Aquí estamos en nuestro primer programa de radio, los nenos y nenas de primero de primaria.
Queríamos contaros que dos temas que estuvimos trabajando en ciencia, pero también en educación física, ten que ver coa alimentación. Fixemos uso do supermercado, elaboramos a nosa lista de compra e en matemáticas estivemos traballando cos euros e os céntimos.
Xogando tamén se aprende.
Como sabedes, o día 23 de abril foi o día do libro e houve distintas actividades relacionadas con esta data. Por exemplo, os alumnos de terceiro e cuarto puderon disfrutar dun taller sobre creacións creativa na nosa clase. En Gusto traballamos o noso libro favorito en galego e montamos e colareamos un póster que temos exposto na clase con mellora do tempo. Tamén poderemos sair fora o tío a disfrutar da lectura. Mamén, nos gustos moito participar este ano no Twile.
Tamén queríamos aproveitar para facer a nosa recomendación lectura neste programa de radio. Libro que leemos na nosa clase. O libro titúlase Rapunzel con piollos, escrito por Miguel Ángel, o hematocrítico da editorial Xerais. Xa vos podedes imaginar o problema que supón para Rapunzel ten la cabeza a construcción dunha cidade de piollos. Intentará buscar unha solución, a ver cal é a que finalmente funciona o non desvelome máis.
A continuación recitaremos algúns dos poemas que fixemos cas nosas familias.
Tres voltas ao planeta, de Ana María Fernández. Quixera ser unha nube, subir, subir e subir. Cando haxa festa no ceo, vestido branco lucir. Quixera ser paxariño para aprender a voar, e no cabalo do vento todo o ceo pasear.
E agora vamos a presentar o poema que fixo Naya.
Meu poema chamase Gústame pasear polo monte. Gústame pasear polo monte, buscando camiños, sentir o sol na frente e atopando bichiños.
E damos paso á sección de o gocho eu relacionado con o pioxesto deste curso. Se estivemos traballando os nomes dos animales do mosque en galego e recordando o mesmo un mucho que un a curucha. Muito estamos aprendendo dos pacharos que viven en nuestros montes.
Para terminar, queríamos felicitar a todos los que están de aniversario este mes. Iago de sexto de infantil, Xavi de primero, Alex y Roque de segundo, Xoxe, André y Yael de cuarto, el profe Javi de quinto, Joel, Natalia y Charlotte de sexto y la profe Nerea. Moitas felicidades.
Para rematar este programa de radio con alegría, queríamos por vos una canción con coa que nos gusta despedir a mañana festa. Adiós, hasta a próxima, os nenos e as nenas de primero de primaria.